Привіт, це Настя Попандопулос, і це мій кучерявий піар. І це серія розмов з фахівцями з комунікацій та представниками медіасфер. І, до речі, сьогодні дуже такий незвичайний кучерявий випуск. Ви не бачите, але моя гостя теж кучерява, як і я. А ось, і ми, до речі, теж знаходимося на екофермі на Прикарпатті. Повз нашого будиночку. Інколи навіть сюди вівці проходять. І це додає такої цікавої атмосфери. Моя співрозмовниця у цьому випуску Марія Новікова, Chief Marketing Officer компанії Xenos. Привіт, Маш.
Привіт, Настя.
Я дуже-дуже рада, що ми нарешті записуємо цю розмову. Будь ласка, розкажи мені про себе та компанію, в якій ти наразі працюєш.
Дякую, що запросила. Дуже рада бути гостем твого подкасту. Я працюю в компанії Xenos. Ми розробляємо високонавантажені системи для сфер маркетингу та реклами. Ці системи є основою багатомільярдних бізнесів. Ми робимо продукти для американських і європейських клієнтів. І кінцевими користувачами цих систем є маркетинг-відділи великих компаній, таких як Uber, Nestle, Adidas та інші. Я драйвлю всі маркетинг-ініціативи в компанії, займаюся їх реалізацією, а також поєдную діяльність маркетинг і сейлс відділів.
Маша має сильну маркетинг-команду, і про менеджмент якої ми будемо розмовляти. До речі, одна одну побачили на такому піар-сльоті продакт-піару Юлі Петрик. Маша, до речі, поцікавилася в мене, як взагалі вибудовується піар-комунікація, та саме з цього почалась наша дискусія. І тому, саме тому ми сьогодні вирішили поговорити про стосунки маркетингу та піару. Звичайно, я знаю, що у вас, у вашій компанії, в компанії, в якій ти працюєш, наразі немає піар-відділу, але я б хотіла спитати, що для тебе піар, що для тебе маркетинг, тому що це взагалі такі баталії.
Да, ну, мабуть, я трошки тебе розчарую, бо...
Давай-давай.
Підтримую думку про те, що піар все-таки є частиною маркетингу. Якщо ми говоримо про корпоративний маркетинг, корпоративний піар, мені здається, це дві дуже поєднані між собою теми. Піар з'являється в компанії в той момент, коли маркетинг-машина вже встановлена, розкручена, процеси налаштовані, і, на мій погляд, саме тоді може з'являтися окремий відділ комунікації або окремий відділ піар, який буде підсилювати бренд awareness компанії, підсилювати експертність, якщо це потрібно, компанії на зовнішній світ. Ось. Але, в принципі, піар елементи присутні на будь-якій стадії розвитку компанії в момент, коли маркетинг вже є функцією всередині. Наприклад, якщо ми говоримо про комунікації і те, як це влаштовано в нас, в Xenos'і, ми з самого початку старту роботи маркетинг-відділу, маркетинг-напряму, хотіли зробити таким чином, щоб комунікація була консистентна і цілісна по всім каналам, які ми використовуємо в комунікації. Це як продаж, так і взаємодія з нашими клієнтами наразі, так і взаємодія з внутрішнім ринком, наприклад, кандидатів, так і взаємодія всередині компанії, між відділами, між співробітниками, що є внутрішній піар. І для того, щоб ця комунікація була цілісною, ми з самого початку топ-менеджмент компанії і я зафіксували те, якою має бути ця комунікація, які ключові моменти ми хочемо підсвічувати, як ми хочемо виглядати на зовнішній, на внутрішній наш корпоративний світ. Мені здається, що дуже пересікається з тим, як побудований в своєму фундаменті піар-напрям,
Так.
І те, що мені хочеться підкреслити, це якраз от цілісність цієї комунікації. Дуже часто буває в різних компаніях ситуація з тим, що, умовно кажучи, на соцмережах транслюються одні меседжі, в продажах транслюються інші меседжі, не підкреслюється основне позиціонування компанії, основні цінності, основна диференціація її на ринку, або навпаки підсвічується щось зайве, що краще сховати, а це вже більше так само до тендентності піар напряму.
Mm-hmm.
Тому мені здається, що якби основний ключовий момент – це узгодженість між функціями.
Клас.
І між відділами.
Я, до речі, додам, що коли ми планували цей запис, ти мені розказала, що ти читаєш книгу Дена Кеннеді «Безжальний менеджмент та ефективність людських ресурсів». Мені одразу сподобалась ця назва, і я така «I'm in». Я її читаю, ми доволились тобі її прочитати, і сьогодні будемо, в принципі, опиратися на кілька там стверджень.
Да.
І це теж...
Дуже, дуже цікава книга, мені здається, є що з нею обговорити. Було багато цікавих думок, які з одного боку, були, наприклад, новими для мене. Деякі речі я вже роблю в своїй професійній діяльності, і було цікаво запевнитися в тому, що це непогане рішення їх використовувати. Але в цілому книга доволі контроверсійна.
Цікаво з тобою обговорити декілька питань. І опираючись на класний ресурс, типу цієї книги, тому що ми вже обговорювали, що класний менеджмент, він є... Мені здається, розгадкою та ключем до розуміння між відділами.
Угу.
Цікава твоя думка, що там маркетинг включає в себе комунікацію, якісь напрямки піару. Мене дуже-дуже тішить, що наразі більше і більше компаній інвестують у піар-відділи, розвивають їх. Світ такий, що зараз без продуманої стратегії комунікаційної можна, ну, серйозно, можна щось таке ляпнути. І
це... Мабуть, це гірше, ніж не сказати нічого.
Це точно. І опираючись тільки на свій досвід, тому для мене це вибудовування стосунків з різними аудиторіями та піклування про репутацію. Це досить важка така задача для, якщо тільки маркетинг відділ цим піклується. Тому я думаю, що такі розмови, як в нас, трохи, от як в мене була там розмова з журналістами, тобто я вважаю, що це, блін, розмова, це взагалі key, це ключ до розуміння, чим займаєтесь ви, чим займаємось ми. Інколи саме через це щось не виходить. І uh-huh. через те, що не класно вибудовані якісь менеджмент-процеси, а ти, як керівник відділу, як чіф-маркетинг-офісер, можеш цим поділитися і...
Да, я, в принципі, от стосовно процесів, які варто встановлювати, мені дуже сподобалась думка з якраз цієї книжки про uh-huh. те, що... Важливо не просто робити якісь зусилля, важливо робити дуже організоване зусилля. І я постійно собі говорю іншу фразу, яка пересікається з цією, про те, що ну, про правила там, 20 на 80, що дуже важливо продумувати, куди ти направляєш свої зусилля. Тобто робити можна одночасно мільйон речей в маркетингу, якщо ми говоримо про це,
mm-hmm.
Але саме якийсь фокус і правильно прикладені зусилля можуть дати тобі класний буст. Ну, от думка про організованість зусиль, вона, здається, на перший погляд доволі очевидна, але насправді, коли зіткаєшся з цим в практиці, не завжди. Тобто, з одного боку, мені здається, що варто починати роботу маркетингу з якоїсь там теорії Гаусса, спробувати ряд речей запустити якомога швидше одночасно, зробити багато різних експериментів, але як тільки щось дає гарний результат, сфокусуватися на цих напрямах і організовувати процеси і системи, які дозволяють підключати туди нових людей. Якщо, якщо не будувати систему з самого початку кожним новим під проєктом, наприклад, маркетингу, результату не буде. Тому що люди, люди мають вписувати систему, система має покращуватись сама по собі, вона буде підтримувати людей, вона буде давати чіткість, прогнозованість в тому, що ми робимо. Це не значить, що треба тільки сидіти і продумувати процеси, і прописувати їх, і втрачати час на це, не заходячи в реальний ринок, не експериментуючи там з якимись кампаніями, з якимись ініціативами. Це значить просто, що паралельно з цими експериментами варто фіксувати якісь базові структурні речі, які допоможуть наступного разу зробити щось швидше, зафіксувати якби вхідні дані і потім порівняти з тим, що було в кінці. Тому в тому, що роблю я, от з кожною новою людиною, яка приходить до мого відділу.
Так, я, до речі, хотіла спитати, як ти це все вбудовуєш. Угу. Скільки, до речі, в тебе в команді зараз наразі людей, і можеш просто для слухача?
Да. Тобто ми працюємо з тим, щоб побудувати систему маркетинг і сейлз єдиною конструкцією. Я намагаюся це зробити під одним дахом, скажімо. Тому драйвлю і маркетинг відділ і задаю там початок в нашому більш в широкому сенсі сейлз відділа.
Зараз буде чутно, як муха пролітає. З протестами цей мікрофон.
У нас тут дуже багато різних тварин.
Так, нас тут кіт сидить. Ми навіть не знаємо, чий цей кіт, але він до нас прийшов.
Погрітися. Кіт, овечки, мухи.
Мухи, так.
Все дуже природне. Так, так ось, наразі наша команда складається з людей різних спеціальностей, різних підрозділів, піднапрямів маркетингу. Це як і маркетологи-дженералісти, спеціалісти по рекламі, лідогенератори, контент-менеджери, да-да-да. Ну і також сейлс-спеціалісти. І ну, от задача складається в тому, що чим більше людей поєднуються в одну групу, тим більше стає важливою необхідність організованих зусиль, про які пише Ден Кеннеді. Тому є багато нюансів в тому, як це будувати, але я дійсно постійно стикаюся з тим, що незважаючи на те, що багатьма людьми питання процесів сприймається як щось нудне, бюрократичне і непотрібне, потреба в процесах, да, є дуже великою. Ось. Тому просто головне якось знаходити баланс між зайвою бюрократією і необхідною структуризацією. Про склад приблизно сказала, про кількість це 7 людей. Але ми активно розширюємось, активно шукаємо наразі контент-команду, контент-спеціалістів і розширюємо цей напрям. Якраз комунікація є основою основ, повертаючись до нашого стандартного пойнту.
Це точно.
Настя, в мене до тебе запитання.
Давай.
Упс.
Ми тут домовилися, що у нас буде бесіда, не тільки я буду задавати питання, і мені інші
ми трошки торкнулися теми того, коли потрібен піар компанії. Ну, от на мій погляд, це все-таки в момент, коли маркетинг-сейлз процеси налаштовані таким чином, що вони постійно генерують клієнтів, втримують клієнтів, генерують лояльність, і якби хочеться додати новий рівень в розвиток бізнесу, який буде підсилювати впізнаваність бренду.
Тобто це така піар як приправа, додаток?
Ні, це не як приправа, це як виход на нову сходинку. Ключовий момент в тому, що компанія має бути готова і з точки зору своїх комунікацій і там маркетинг-процесів, і з точки зору організаційної структури відкрити новий відділ комунікації піару. От на твій погляд, коли ти вважаєш потрібен піар, в який момент розвитку контори, корпорації?
Ти знаєш, у мене був різний досвід. наразі піар дуже така хайпова тема. Інколи люди, навіть бізнес-оунери там невеликих брендів, різних бізнесів, можуть попасти на цей гачок і почати розвивати піар попереду, так муха йди звідси. Швидше, ніж навіть, тобто продажі ще не дозволяють розширюватися, розказувати про бізнес, а ми вже розказуємо, що ми такі класні, про нас пишуть і ті, і ті, і ті. Я зустрічала.
Я уявляю, якщо цей піар таки злітає, що потім відбувається з компанією?
Ну, от, в моєму випадку я працювала з подібним проєктом, і в моєму випадку все класно вирішилося, але спочатку було дуже важко, тому що про компанію багато людей говорили навіть на глобал ринку, але були питання щодо продажів. Мені здається, що в принципі для того, щоб почав піар працювати, тобто, щоб про тебе почали говорити, треба, щоб було про що говорити.
Угу. Це дуже, дуже класна думка. Ми от в маркетингу з тим самим стикаємось, що важливо розуміти, наскільки якісний продукт, наскільки якісний сервіс, і доносити цю цінність клієнту.
Так, сервіс-продукт, тобто, це маст.
Да, не само по собі. Тобто, є багато бізнесів, які всередині, на жаль, не дуже якісні, але це завертається в класну обгортку. Але в ідеальному сценарії, з яким хочеться мати справу в своєму професійному житті, це якраз намагатися зробити так, що класний сервіс або класний продукт просто доноситься до більш масштабної аудиторії.
Я вважаю, що ось без навичок комунікації навіть можна будувати бізнес, але мені здається, що не бренд.
Угу.
Тобто це такий... Це наводжу приклад, як базари працюють, ринки працюють, магазини якісь там стокові, не стокові працюють, секонд-хенд працює. От мені здається, що без комунікації, без бренду важко вибудовувати якісь там адвокатів всіх же того бренду. Тобто, коли бренд починає розмовляти, комунікувати, і коли твій продукт або сервіс там те чи інше набуває якоїсь легенди і цінності, тоді тут і починають підключатися навички комунікації. Ось, класно, коли якось вчасно це заходить. А продукта без класного сервісу не може існувати класної комунікації. Це маст.
А от якщо все-таки компанія вирішує відкрити піар-відділ, або комунікаційний, в залежності, там, назва не грає ролі. От наймають першого піарника. Як ти вважаєш, що він має робити перші місяці своєї роботи? На чому сфокусуватися?
Класно те, що ми всі любимо щось робити. Ти хочеш там принести здобути щось для компанії, і ти починаєш там якусь суєту наводити. Але мені здається, що перш за все, перш чим приступати до якихось там рішень, треба зрозуміти, куди ми. Де в нас напрям? Де в нас точка Б? Да. Тому що мені здається, що багато просто людей такі: ми хочемо, щоб нас публікували, а давайте пітчити, а давайте розсилати якісь прес-релізи. А що? А ось просто
здається,
давайте.
Піар, він якби дуже амбіційний. Якраз це якась насолода для его, особливо власників, наприклад.
Так, до речі, так.
Тобто це якраз до того, що це може бути забаганка, насправді... Я дуже погоджуюся. Кожна діяльність має мати під собою якусь ціль.
Я би точно розібралася, яка ціль.
Угу. Тобто з перших років.
Так. Вибудовування, взагалі, це відноситься до, яка в тебе буде роль, що ти будеш робити в відділі, чим ти будеш займатися, але я точно би розібралася з продуктом, я би точно зробила би моніторинг, хто ще вже писав, які є вже заяви. Ключові персонажі компанії – це люди, які комунікують, як і що вони казали про компанію. Тобто все залежить від розміру компанії, які там, скільки інфоприводів якихось було за цей час і скільки років вона там існує на ринку. І зрозуміти конкурентів. Це точно треба просто розуміти гравці однієї ліги. Я би точно розібралася з цим всім бекграундом. Ось, би точно зробила моніторинг згадування, розглянула би конкурентів. І є такі штуки, як Easy Fruits to Catch, я їх називаю. Що коли ти приходиш у компанію, дуже-дуже важливо для самого себе запустити якісь механізми, тому що взагалі цей момент, що у комунікаціях ти багато пишеш листів, ти багато пічеш, ти багато комунікуєш, і інколи ми стикаємося з тим, цією фрустрацією, що ти пічеш, можеш просто пічити взагалі не туди. Тобто я б казала, що relevance is a key. Тобто релевантність тієї чи інакшої дії, от з цим я б точно хотіла розібратися в перший там тиждень.
Да, мені дуже відкликається те, що ти кажеш, тому що При старті моєї роботи як Chief Marketing Officer в саме Ксеносі, ми якраз думали над тим, як поєднати те, що нам треба зробити з стратегічної точки зору, з quick wins, те, що це друга термінологія тієї самої штуки, те, що ми можемо зробити вже тут і зараз, для того, щоб запустити якісь процеси. Це якраз про швидкі експерименти, про швидкі починання, те, що можна зробити, не відкладати на потім, не паралізуватися розробкою стратегії, яка дуже-дуже важлива і все має підтримуватись їй, але якісь речі суперочевидні можна зробити одразу. Прикольно, що в шляху піар-спеціаліста це так само перший крок.
Мені подобається просто інколи силатися на цю книгу, яку ми читали, Дена Кеннеді, да, «Ефективний бажальний менеджмент». Бажальний менеджмент, так? І ось там є була така думка, що дрібниць не буває, що треба бути, як це, обсест, да, і робити все топ. От пам'ятаєш цей
момент? Так. Мені дуже сподобався цей пойнт, але він одразу в мене викликав внутрішній протест, тому що це одночасно поєднувалося з пойнтом автора про те, що треба знайти good enough точку. Тобто, коли ви вже розумієте, що щось зроблено на достатньо гарному рівні для того, щоб піти в реалізацію, і не треба якби постійно покращувати і застрівати в своєму перфекціонізмі. Да, тут автор наводив приклад якби компаній Amazon і Disney, особливо якби часто референс робив. До речі, дисклеймер, всім дуже рекомендуємо з Настею почитати цю книгу, тому що вона дійсно...
Вона навіть корисна людям, у яких немає наразі ще команди, вони не керуючі там працівники своєї професії.
Да, дуже погоджуюсь. У мене так само відбулась переоцінка цінності після того, як стала менеджером. Це трохи нагадує те, що кажуть молоді батьки.
Ну, до речі, розкажи про це, еволюцію цю.
Що, ну, в плані того, я про батьків закінчу, що коли люди стають молодими батьками, і з часом, коли дитина їх доросліша, вони починають розуміти своїх батьків, помилки своїх батьків, і більше їх прощати, якось входити в положення. Те саме з тим, коли стаєш менеджером, розумієш, як це все працює з іншого боку, і вже дивишся на загальну картину трохи інакше. Да, стосовно дотошності до кожної деталі.
Скажи про цей кейс з Амазоном і Діснеєм.
Да, я от якраз до цього повертаюсь. Тобто те, до чого реферіт автор в контексті дрібниць, це те, наскільки дотошно побудований, дотошно по відношенню до деталей, побудований, наприклад, Діснейленд, що всі процеси задокументовані таким чином, що і процедури сформовані таким чином, що будь-яка людина, яка працює в цьому парку, працюю над тим, щоб для відвідувача все було просто ідеально. Він наводить там приклад того, що навіть викинути десь жвачки, одразу забираються персоналом для того, щоб абсолютно був ідеально чистий парк, щоб все присвячено стратегії отримувати фан, все таки ідеально чисте і класне. І не всі ми можемо стати Діснеєм, і потрібно мати розуміння, де ця позиція може бути влучна, а де ні.
Угу.
Не завжди це окей. Ну, тобто на етапах швидкого розвитку невеликої компанії набагато важливіше, якомога швидше запустити ініціативу, запустити новий проект. Як MVP, тобто Minimal Viable Product для технічних команд, для технічних стартапів. Тобто при запуску продукту випускається продукт з маленьким, але необхідним функціоналом, тестується на ринку, робиться висновки, перероблюється все, що потрібно, і далі нащупується от те, яким чином продукт має бути фінальний, да, яким має бути продукт, який продається на широкий загал. Ось так само і з деталізацією от, в маркетингу. Тобто треба нащупати, де має бути той от, excellence, ця ідеальність, і от там вже вичищати і все робити ідеальні процеси. Але тобто швидкість часто набагато важливіша, ніж ідеальність. І тому з одного боку ти маєш розумітися, де у ті важливі деталі, які треба не зафакапити, і де є, де ти застрієш на необхідному перфекціонізмі.
Mm-hmm.
Ось, тому якби пошук цього балансу, він доволі важкий, але має місце.
Які, на твою думку, топ якості для там, ну, будемо казати про CMO, от для тебе якісь хард та софт-скіли? Ой, котик біжить.
Є так само декілька речей. От якщо повертатися до мультитрекінговості цього процесу, дуже важливо бути максимально організованим і мати системне мислення. Без цього все розвалиться. Тобто, чим більше розростається...
Ну, це в будь-якій сфері так.
Вища складність процесів, чим більше людей взаємодіє, залучені в цей процес,
так,
тим якби більше це потребує системи. І система починається з голови керівника. Також я би сюди включила, крім організаційних скілів, емоційний інтелект, тому що, як я сказала, от people-management частина. Да, people-management частина місцями дуже складна, і якби відчути те, як співробітник має, які йому потрібні умови для того, щоб він розкрився найбільше, якщо це, і чи це співпадає з цінностями компанії, з цілями. І от побудувати такі умови для кожного співробітника в твоїй команді, ну, потребує достатньо великої кількості емоційного інтелекту. Я на цьому шляху in progress і розумію, ну, тобто, якісь помилки роблю, якісь висновки роблю, намагаюсь розмовляти з членами своєї команди, по тому, що ок, що не ок, якби робити регулярні мітинги в цьому напрямі, і намагатися підлаштуватися і зробити їх шлях якби таким, щоб ми відчували себе в одній команді, але при цьому в кожного є свої основні базові потреби, які треба задовільнити, і це має матчитись. Тобто це не значить, що потрібно для кожного співробітника робити свої спеціальні умови. Ні, це просто якийсь має бути фіт або не фіт. І для того, щоб це відчути, мені здається, емоційного інтелекту має бути достатньо. Так само в комунікації між відділами, тобто маркетолог, там, CMO мається на увазі, взаємодіє активно і з зовнішнім ринком, і внутрішньо між відділами, і з executive team'ом. І є дуже багато конфліктних ситуацій, таких конфліктних не в негативному сенсі, а в сенсі доведення своєї думки, тобто конфронтації, да, певних. І те, як вести переговори, як довести свою думку, як узгодити якийсь процес без сильного емоційного інтелекту, інколи може бути важко. І аналітика, ну, Я б ще додала з таких ключових якостей. Це знання аналітики, аналітичне мислення, знання якихось аналітичних інструментів, бо постійно, якби все, що ти робиш в маркетингу, потребує нон-стоп аналізу. Поясни, зрозуміло, що є такий місконцепшн про те, що піар це більше про домовленості з медіа, публікації, прес-релізи. Що ще включає в себе робота піарник? І де саме зарита собака, там, де не нащупують люди поза піар-діяльністю, що в себе він включає?
Перше, що мені в голову прийшло, це кризовий менеджмент, кризові комунікації, що взагалі йде якимось там таким великим блоком, як захистити бренд від випадків.
Ой, це дуже цікаво. Насправді багато хто думає, що якби кризисний піар це ж про розвивання негативної ситуації, а те, що ти зараз кажеш, це якісь превентивні міри. Що саме має бути зроблено в цьому напрямі для того, щоб не потрапляти по можливості в конфліктній ситуації з компанією, на яку ти.
Мені подобаються такі історії, як коли компанії спеціально відмовляються від прямої комунікації і від зовнішньої реклами. І там тим самим вони, в принципі, отримують ще більший інтерес до себе. І це теж, не знаю, тут я маю на увазі лакшері-сегмент. Це взагалі теж такий піар-хід. Я маю на увазі там такі компанії, як Rolls-Royce чи Tesla, наприклад, коли less is more. І таким чином можна уникнути якихось кризових ситуацій, коли у компанії там більше 3000 людей, будь-яка людина в компанії може стати приводом для кризової ситуації.
Тобто ти маєш на увазі не тільки взаємодія всередині компанії, а й те, як мають кожен співробітник вести себе назовні, я правильно розумію?
Так.
Ага, тобто це все-таки політики компанії.
Політики компанії, так. У нас широкий спектр тем, яких ми сьогодні торкнулися, і дякую тобі за це. Для мене, в принципі, дуже цікаво ось спілкуватися з спеціалістами суміжних сфер. Дякую тобі, що ти от поділилася якимись своїми думками щодо маркетингу, різниці, що таке для тебе піар. Я думаю, що це дуже-дуже корисно. Історія.
Якщо починаючи піар-спеціаліст хоче розвиватися і виходити на новий рівень своєї професії, що було б класно йому читати, які
точно
ресурси фоловити?
Взагалі, ресурси, де я знаходжу якусь інформацію, я б, мабуть, сказала про якісь такі мастодонти з комунікації, на кого я опираюсь. Не знаю, я б обожнюю Гері Кісінджера, в нього є, взагалі це дипломатія, його така базова книга, Бернейс. З останнього мені дуже сподобалася книга «Never Split the Difference» Кріса Воса, колишнього працівника ФБР, який працював саме з конфліктними ситуаціями. Там я знаходжу якусь інформацію, яка мене надихає. Більш прикладну інфу я шукаю у якихось B2B інструментах для піару, тобто той самий MacRack робить вебінари і різні звіти, які я обожнюю читати, багато купа класної інформації там, джерела, які ще, PR Daily ресурс, який можна читати, теж цікаві кейси можна там знайти, PRCA, подкасти, до речі, теж класна штука, Dan Gold by PRCA, у них 15 хвилин, такий класний формат, в якому можна дуже так швидко зрозуміти, що до чого. PR Resolution Stella Bales, теж класний подкаст, і вже ж Coffee with Journalist від One Pitch. До речі, нещодавно купила класну книжку від Harvard Business Review з переговорів, класні статті, вижимка, там теж є чого чого підчерпнути. Ну і а вже ж мені дуже подобається ось, наприклад, там, де ми з тобою познайомилися, зустрілися, це саме піар-зустріч з продуктового піар-курсу Юлії Петрик. Дякую їй за зустріч з тобою, до речі. Я б дуже хотіла, щоб ти поділилася якимись своїми джерелами, я б залюбки щоб щось почитала, щоб, в принципі, надалі більш класно комунікувати з маркетинг-відділом також і бути в темі. Розкажи мені.
Ну, насправді, через те, що я стикаюсь з багатьма елементами в маркетинг-міксі, я намагаюся читати по всім напрямам прикладні і неприкладні статті, бізнес-журнали і багато різних книжок по менеджменту і маркетингу. Я би, можливо, могла б виділити ресурс Крафтблік, який розказує про різні маркетингові і менеджерські проблеми і шляхи їх вирішення схожими компаніями на нашу. Це російськомовний ресурс. Класний подкаст B2B Growth, який розказує про B2B маркетинг в абсолютно різних і прикладних, і стратегічних аспектах, з досвіду, з різні інструменти, різні підходи. Дуже класно для навчання. Так, в принципі, по всім напрямам я дивлюсь якісь вебінари, конфи по, наприклад, лідогенерації окремо, по IBM, по SEO напряму. Тобто в більшості це або якісь блоги по кожному напряму, або
так само,
інфлюенсери в певній сфері. Тобто в мене є завдяки LinkedIn є шикарна можливість саме точно, задавати напряму питання деяким інфлюенсерам в підсегментах маркетинг сфери. І це дуже класна можливість, бо саме з акумульованого досвіду таких сфокусованих на одній проблематиці людей можна підчеркнути найбільш практичні поради. Ну і якщо говорити про якісь класичні маркетингові книги, які вважаю, що має прочитати кожен, це, можливо, не скажу нічого нового, але це Огілві про рекламу, маркетингові війни, забула російську версію Differentiate or Die Траута. А з останнього, що мені дуже сильно сподобалось, це книга про корпоративну культуру Нетфлікса, яка називається No Rules Rules. Да, і всередині неї описується їх підхід до корпоративної культури, але паралельно з цим можна заглянути в всередину їх організації, які підходи, політики вони використовують, тому це цікаво і з точки зору загальної освіти і якось, якщо когось драйвить корпоративний світ і стартапи, і взагалі як це все будується, так і з точки зору практичного менеджменту, там, маркетингу або внутрішнього піару в якомусь сенсі, тому що корпоративна культура Netflix дозволяє їм піаритись на ринок кандидатів так само, як і на ринок клієнтів. Ну, тобто це різні сфери, але от корпоративна культура рішає частину задач внутрішнього піару. Тому можу порекомендувати її з останнього прикольного.
Слухай, ти дуже мене зацікавила цією книгою про корпоративну культуру Netflix, обов'язково її замовлю. Дякую, що поділилися своїми джерелами, та взагалі класна в нас розмова вийшла в такому надзвичайному місці. Якщо люди говорять, вони завжди домовляються один із одним, і це свідчить про класний інтелект.
Класно дізнатися щось нове про піар-світ, поділитися якимись своїми баченнями, обговорити якусь проблематику.
Супер, навзаєм.
Всім пока.
Па-па.
Ось така цікава розмова у нас вийшла з Марією Новіковою, CMO компанії Xenos. Сподіваюсь, вам теж було цікаво, завжди відкрита до ваших порад та думок. Наразі роблю фінальний монтаж випуску «Літаку», так що вибачаюсь за звук, але я хотіла додати, що випуск вийшов за підтримкою NV.UA та їхньої платформи з кращими українськими подкастами. Тепер і там можна знайти кучерявий піар. А локейшн-партнером випуску стала екоферма «Залужани», що на Львівщині. Саме там ми записували випуск з Машею. Не забудьте підписатися на оновлення, попереду багато цікавих гостей, і давайте розвивати індустрію разом. Та нагадую, все буде кучеряво.